habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen khamiista waana 13 bisha jaanuari sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba bogayga v o a somali.com iyo weliba qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawana waxaa halkaan sii wada jiray idin kula socotiin doonaa jacfar kuuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay walaac laga muujinayo shir shidaalka soomaaliya looga hadlayo oo london ka dhacayo horaanta bisha februari
waxaa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo keliya macluumaadka iyo daatada soomaaliyeed laakiin sida wararka suuqa la geliya oo ah in la xaraashiyo shidaal soomaaliyeed sax ma aha waan horaan uga soo saarnay wasaarad ahaan statement lagu cadaynayo in xaraash bologii soomaaliyeed aysan jirin
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno kaalinta gargaarku ka qaato kobaca bulshada
marka had iyo goor iyada oo aanay si guud eyrka ama waxaan la yidhaahdo gargaarku in cid wax ku siisaa aanay marnaba wanaagsanayn haddana markay laba kuu istaagto kaa la yidhaahdo gargaarka horumarineed ayaa wanaagsan inay dowladuhu ama afrikaanka ah ama dowladaha soomaalida u dhigtan
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee mashaqadii tahriibayaasha ku qabsatay jabuuti talaadadii lasoo dhaafay
sidoo kale waxaad maqli doontaan walaac laga muujinaya dilalka qorshaysan ee kusii kordhaya magaalada muqdisho
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida xulafada uu sacuudigu hogaamiyo ee dalka yeman ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay awood adeegsadaan si ay ugu qasbaan xuutiyiinta inay u hoggaansamaan xabad joojinta magaalada dekadale ee xudayda si loo ilaaliyo xabad joojinta iyo rajo kasta oo laga qabo hanaan siyaasadeed qaramada midoobay iyo bulshada caalamku waa in ay ku cadaadiyaan xuutiyiinta in ay joojiyaan xadgudubyada ayna ku dhaqaaqaan ka bixitaanka xudayda sida lagu heshiiyey waxaa sidaa yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka carabta anwar gargaash mucaaradka iyo saraakiisha dowladda ayaa xabad joojinta xudayda gaaray bishii diseembar magaalada xudayda oo ay mucaaradku maamulaan ayaa ah halka ugu weyn ee dalka yeman laga geliyo cunnada iyo gargaarka bini aadannimo ee la gaarsiiyo shacabka ku rafaadsan dalkaasi dhammaan dhinacyada ayaa ballan qaaday inay ciidamadooda kala baxayaan magaalada hase yeeshee waa ay ka cagajiidayaan fulinta go'aankaasi
hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela juan guaido ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay taageeraan dadaalada uugu jiro inuu awoodda dalkaasi ka tuuro madaxweyne nicolas maduro islamarkaana oo hanaanka dimuqraadiyadda dib ugu soo dabaalo dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda amerika guaido oo hogaamiye u ah golaha mucaaradka dalkaasi ayaa naftiisa madaxweynenimo u cumaamaday toddobaadkii hore golaha mucaaridka ee waddankaasi ayaa shaaciyey in doorashadii dib loo soo doortay madaxweynaha dalkaasi maduro bishii may ee hore ay ahayd mid sharci darra ah iyagoo doorashadaasi oo dadka badankooduna ay qaadaceen halka qaarkoodna laga reebay maraykankuna uu aqoonsaday guaido inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi wargeyska the new york times ayaa maqaal uu qaybta rayiga ku qoray maanta khamiis ah guaido wuxuu ku sheegay in ka badan 50 dowladood oo ay isaga madaxweyne u aqoonsadeen amaba ay golaha mucaaradka dalkaasi u aqoonsadeen hay-adda sharciga ee dalkaasi ka jirta isagu xogayaa guuda qaramada midoobay antonio guterasna ugu baaqay in uu la soo gaaro gargaar bani aadamnimo
suldaan cabdulaahi suldaan axmed shaah ayaa maanta loo caleemo saaray inuu noqdo boqorka 16-aad ee dalka maleysiya حفلت توس لوغا داودي تلفشين كو اي قبجو كاهايين مرتي شرفو كامي دهار ريز الوزاري مهاتير محمد ايا لغو داريه بقر كام بقر كا عصوب سلطان عبداللهي او ساقالي يو كنتون جيرا ايا حلك كالووريغي سلطان محمد او سيلما فلانا حلك اي ساقا عزيلي لحدي بيشن جنايو كدب لبسان او اها بقر كام الليزيا اس عزيلي ديسا ايا تميد لبطة دبات كدب مركي او ديبدا او ادي سفر لنا عافيمات كام هاسي اشي اي صوبحين ورشيغ يينو قرسدي قبر لين يراها او دلتي ودن كراشيا بغنمدا ملايزيا ايا احمد وريكتا او شانتي سنبا مرلو ديبو اميرادا كتال يساقالك قبول او ككوبين يهي دلكاسي كويا لكوفر باري اسيا
مدحوينة دلك مريكا دونالد ترامب ايا مانتو اقل كعادة كل ميريس الوسارة كوحيان كدلك شينا ليو هي يدو اي تاي ماني تو دنباي سي اي وريق اللبادة ودحاتشو يدو اي لبادة دينعكاك ودهاد ليان دقال كاكنا عسي او دحي اي لبادة ودن او اها كو ودن كدقالها الدوني دو غور ريا ليو هي او اها نينك مدح دو او دحاتشو كاكنا عسي اي دنك شينها اي اربعا دي شلا اي لو كل مي كوح دو ودحاتشو كمريكن كي اوه كاميو روبرت لينزير يغو او كل مي دسمها غلا فلينت دعال كاكو هيا قل كعادة ودن كمريكن كا سي او سي ودان ودحاتشو كان يضو مريكن كو عبشور وغمو جيي اينا شركدها شينو اي حدان تكنولوجيا دا عاصر غاية شركدها مريكن كيس الامركان اي حددين يهين قلانقل كمريكن كو اللي يهي سوق شينها هدي اي شيس آن لقارين إلا يبشا مارش اللبدي دا تعرف دا مريكن كو كسور رغي شينو وحا اي سلاو كو ادون تا بغول كيبا طبان إلا يبغول كيبا شاني اللباتن
halka had warkaasi kala socotaana waa idaacada VOA qaybteeda af Soomaaliga oo haatan basi toos idinka geeymanaysa Washington haatan Djibouti aan ku bilownay sidii aad ku maqashay idaacadeena shalay iyo xalay laba doonyood oo ay saarayeen tahriibiyal ka shiraac oo ka shiraacatay deegaanka Godoriya ee waqooyiga bari dalka Djibouti talaadadii la soo dhaafay ayaa degay 30 daqiiqo uun kadib markii ay badda ku jireen meedka ilaa 2.5 tahriibi ayaa la soo helay shalay waxa kale oo tirada ku soo korodhay meedka 5 qof oo maanta la helay oo tirada guud ka dhigaysa 7.5 qof ilaa iyo hadda waxaa nolo lagu soo badbaaday diyay 16 ruux halka in ka badan 100 qof oo saara mid ka mid ah dunyaha wali ruux iyo raq lagu leeyahay wararkii ugu dambeeyay ee dunyaha iyo waliba shir looga hadlayo tahriibka oo isla Djibouti ka dhacay waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Ramadan Muuse
tirada dhimashada doonta hore ayaa hadda lagu sheegayaa 17 qof iyadoo la soo badbaaday 16 qof dhinac kalena la leeyahay in ka badan 7 qof oo kale oo saarna doonta hore waliina ay socdaan hawlaha lagu baadi goobayo meedad kale oo la xaqiiqsan yahay inay ku dhex jiraan bada sidoo sheegay taliska ciidamada ilaalada xeebaha Djibouti oo isagu u xilsaaran hawlahan waxa kale oo jirta doon labaad oo iyada wali la leeyahay meel ay jaan cidib dhigtay iyo goobta ay ku dambeysay inkastoo la xaqiiqsan yahay inay gadoontay oo badu ay la tagtay waxana saarna doontaasi labaad sida sheegayaan wararka ka imanaya xeebaha Godoriya ee waqooyiga aadka u durugsan ee Djibouti ku dhawaad 100 qof bariyan dambe waxa jira qulqul fara badan oo dadka tahriibku ay xiriirsan yihiin iyagoo raxan u socdo dariiqada lagu wada arko min Ethiopia ilaa Djibouti oo ay uga gudbaan dalka Yemen oo dabcan ay sii dhaafaan sidaas oo ay tahay ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti shir socday laba cisho oo midowga Yurub soo qaban qaabiyo oo la xiriira la dagaalanka arimaha tahriibka oo lagu magac daray Khartoum process oo ah shirar xidheeda oo hore heshiiskooda lagu gaaray magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan Hussein Maxamed Shardi oo ah xidheeyaha hay'adda Honors ee arrimaha qaxootiga iyo dadka tabaleysan ee dalka Djibouti ayaa sidan ii sheegay
sidii looga fikiri lahaa aan arintani tacadiga lagu hortagi lahaa loo geysanayo dadkani tahriibaya waxa lagu sheegaa dariiqan ay Djibouti ka mid tahay in 9 milyan oo dad ay qaataan ay maraan ilinka oo ay dee wadanada amba Carabta noqoto amba Yurubta noqoto ay jeclaystaan inay nolol ka wanaagsan tan ay haystaan ay ku raadiyaan saa ugeed dadkaasi waxa ka faa'iideysta dadkani magafaa loo qaano amba dadkani dadka dib u geysanaya security googa amnigooga amba kubsi amba xubnaha jirkooda kala baxaya dadkaasi weeyaan inaan ka fikirno sidii qaraar aan uga qaadan lahayn oo loo yareyn lahaa
dadkan waa dadka iska hayaamaya ee socotada visa masitaan waxayna sharciye masitaan wadamada dhex qaadayaan ilaa ay gaadhaan goobtii ay u baahnaayeen marka Soomaa inay dawladdu isku tagaano ay wax ka qabtaan oo dadkan meel la dejiyo amba mashruucdi aan weel loodan jiray waxa lagu sameynaya dalalkooga mashruuc horumarineed oo halkaas si loogu hayn karo dadka
horta waa runtaado dal kasta waxa uu sameystay in uu xirar uu hindiso uu kaga hortagayo tacdiyada dadka loo geysanayo dadkaasi waa dad aad u saboola waa dad nolol raadinaya dadka tacdiga u geysanaya in maxkamadaha la tigsado in hadii ki markaba istaan buuxi waystana laga qabto oo si ganaax adag looga maro taasi way horta tahay dalalku ay xeer ka mariyeen xeerar ayaan la qaadanay Mareykanka iyo Union Europe sidii arintaasi wax looga qaban lahaa oo loo yareyn lahaa laana ku xannahay meeshii ay u marayeen dalkeena sadka soo dhaxmara sanad kasta wadikaarka yaa taa shalay laba markaba ku dhacdaa la sheegayaa baan badeena obux marka dhibaatooyinka caynkaas oo kalaasi loogu hortagi lahaa loo yareyn lahaa dhibta dadka soo gaaraysa
mas'uulka ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya uga qayb qaatay shirarkan ayaa isna sidan igu waramay
Axmed Shakuray Mixed Migration Coordinator Hafiska dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu muhiimsan shirkan labada maalmo socday waxay ahayd waad ogtahay Soomaaliya waa dal dadna sii maraan dadna soo galaan khaasatan waxaan Fox kala saaray arrimaha ku saabsan tahriibka ogtahay Liibiya arrimaha ka dhacay waa tii ugu dambeysay dad badan oo Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay kasoo badbaadisay dibkaas dadkii keenay waa dad Soomaali jooga wadamada deriska jooga marka sidii loogu hortegi lahaa
Soomaaliya waxa dhex mara qaybaha kala duwan dad fara badan oo tahriiba inta badan lagu sheego in Ethiopia ka soo jeedaan arrimahaas oo kale dhowr jeer baa hore looga shiray oo la yiri dadkan dhibaatooyin bay ka soo carreen way loo gargaaro marka inta dadkaas u badde isku halaagayaan in lagu daawanayo Soomaahayna mashruucyadii lagu balan qaaday loo hirgeliyo
warunta laakiin mid ogow tahriibkan iyo dadkan socodkooda qarnayaal soo socday waxa hadda istaay karama baa laakiin waxa muhiimadda weyn dawladda Soomaalida iyo dadkan shirka qaban qaabiyay hadaba idoonayaan in la helo socod ama safar sharciyeysan qofku awood u leeyahay inuu qaato isnad easy wax fudud ma aha dadkan hal mar in la joojiyo ama ballanqaadyada loo sameeyay ama adduun international community ha ahaato ama dawladda Soomaaliyeed waa wax la doonayo inay waqtigooda ay hirgelaan laakiin hal maalin ma aha waa waxay u socotaa step by step naga ujeedada ugu weyn aan doonayn waxa weyn inaan joojino bal marka hore dadkan ku baaba'ayo ama dhalinyarada la qaldayo badahan caruur haween
adiga raali aad ka dhexgalo inta waxa laga dhaadhicinayo amba step by step qayb qayb loo xalinayo dadkiina way dhimanayaan Soomaa
aadi dadki way dhimanayaan laakiin dadki wadaaya wuliba active ah marka hore dadkan beent u sheegay ama badaas doominki kreenaya lacagta ka qaadanayo silcinay dadkan hadaan dadkas laga qaban maxaad arimo kale hirgelisa
Ramadan Muse VOA Djibouti
fiid waxaan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal haatanna Muqdisho toddobaadkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay dilal qorsheysan oo lala beegsanayo dhalinyaro askar ka tirsan dawladda iyo waliba qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed
dilalka qorsheysan ee loo geysanayo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha ka tirsan dawladda ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Waxana maanta degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, iyadoo kooxihii falka dilka ah geystay ay goobta ka baxsadeen sida ay dad goob joogayaal xaqiijiyeen. Sidoo kale laba qof ayaa ku dhimatay, shan qof oo kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maalintii Talaadadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Halka maalmo ka hor degmooyinka gobolka Banaadir siyaabo kala duwan loogu dilay dad isugu jira askar iyo shaqaale dawladeed. Dadka Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay dilalka maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay Muqdisho. Waa kan Ciidid Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho, sidoo kalena ka shaqeeya mid ka mid ah xafiisyada hay'adaha dawladda hoose ee Muqdisho.
Horta magaalada Bariyahan waxa waa dilalka aad ugu soo bateen. Waxaa jiro gudoomiyaha dhalinyarada degmada Hodan oo wiil dhalinyaro ahaa mustaqbal ahaa oo la dilay. Sidoo kale waxaa jiro saraakiilii askara ayagana siyaabo kale duwan loo dilay. Waxaa kaloo jiro darawalkii ka shaqeynayay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka. Sidoo kale waxaa jiro qarax dhowaan ka dhacay daraad, qarax ka dhacay jiray dad masaakiin oo waxba galabsan oo dad iska maraayay ku dhinteen. Marka dilalka iyo waa dareemi kartaa marka qof aad taqaanid la dilo, haddana maalinta xigta la dilo qof aad saaxiibatihiin oo aad shaqo wadaag tihiin, walwalka ay ku wareebi karto iyo saameynta guud ay ku yeelan karto ee dadka shaqeeya xafiisyada hay-adaha dowladda. Marka hay-adaha amniga iyo ciidamada waxaa loogu baahan yahay in ay fiir gaar u yeeshaan arrimahan waxyaalahan dhacayo, isla mar ahaantaasna ay macnaha xoogga saaraan sidii amniga magaalada ay ku sugi lahaayeen ama ugu yaraan ay ku yareyn lahaayeen waxyaalaha hadda dhacaya, dilalkan iyo dhibaatooyinkan hadda magaalada ka jiro.
Daahir Cabdullaahi Cumar oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaato badan ay ka jirto amniga Muqdisho, loona baahan yahay in mas'uuliyad la iska saaro.
Hadda habeen Ilaahay keen magaalada Xamar aan joogno, shacabka waa la laayay. Iska daa shacabka kale in amnigooda sugaan, kuwa ayaga u shaqeyn jiray bay xataa baro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay sameyn laayeen. Intii ay dawladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa ka dhacayaan shaqaalaheedina waa la leenaya. Marka iyaga hadii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa, de tabar ba meesha dhigtay waa la oran karaa, laakiin se ciid hadba ii sheeg bil marka la joogada inta ciidan baa la xareeyaa, ciidan aan ma jirto. Marka hagardaama in anigu jirto baan anigu aaminsanahay, oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay, aqoonteedina aan meesha lagu hayn, yani khibrad kale oo waxaan dadba khibrad u leeyahay, khibradiina aan la raadin, baan anigu aaminsanahay. Waa inaad dib la isku laabtaa qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga Xamar ay ku saxi lahaayeen, waa inay keenaan.
Ibraahim Bile Maxamed oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada dawladda ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay dadaalayaan, balse loo baahan yahay in shacabku ay kaalintooda qaataan.
Dawladdu 99% way shaqeynaysaa, amnigeedu wuu fiican yahay. Dee qarax meel ka dhacayna waxa weeye iyo lama oran karo, amnigiiba lagu amnigu wuu liitaa lama oran karo, waayo marxaladaha aynu soo marnay waynu wada ognahay. Waxaan leeyahay dawladda haddaan lala shaqeyn oo aan gacan la siin oo shacabku gacan siin oo mas-uuliyiintu iska kaashan oo aanay isaga iman mar walba sidii amniga loo sugi lahaa, dee hay-adaha u sarreeya dawladda laguma eedayn karo keligood. Haddaan iskaashi wixii lagu wada qaban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka wasiiradu amaanka ma sugi karaan. Ciidama u xilsaaran dadweynuhuna haddaanu gacan ka siin waxba ma qaban karaa.
Maxamed Cabdiweli Cusmaan oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaba fikir midka ka duwan.
Shacabku majority inta tirada badan danahooday ku mashquulsan yihiinba. Maanta lagama yaabo magaalada Muqdisho ama magaalooyin ka mid ah Soomaaliya in shacab intuu isxil qaamo inay dadka qaraxyada geysanaya iyo dadka wax dilaya awood ay ku soo qabtaan ma lahan, waayo noloshoodii iyo arrimahooda kale bay ku boosgaraysan yihiin. System programkan waxaa iska leh madaxda sare oo dowladda iyo waxaa iska leh ciidamada dowladda. Sababta ay ku yeelanayaanna waxay tahay aqoon shacabku aysan lahayn bay u leeyihiin, tababar khaasi u leeyihiin. qofka dhagar wadaha ah oo dibka wada ama qofka qaraxa xiraya ama hatta ee shacabka haddu ku dhex jiro qof shacabka ma soo dhex saari karo laakiin nin askari oo qibrad u leh uu ka soo dhex saari karo waxaan u baaqayaa aniga ciidamada qaranka Soomaaliya ama booliska haata ama military haata xilku waa wada saaran in amniga magaalada Muqdisho koow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay iskugu yimaadaan ugana falanqoodaan hawlgalna ay u sameeyaan
haddaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira gobolka Banaadir waa kan mar kale Ibrahim Bile oo saraakiishi hore ee ciidamada dawladda kamid ahaa
waxaa looga gudbi karaa oo kaliya booliska oo la xoojiyo booliska dhexdiisana hadii daldaloola ama madmado soo galaan in iyaga dhexdooda baaritaan lagu sameeyo waayo waynu ognahay maanta checkpoint kasta gaariga soo maraya askari baa taagan in baaritaan badan la sameeyo askarigana xuquuqdiisa la siiyo waayo hadii xuquuqdiisa la siiyo wax ma arki karaa cid soo mari karta ma jirta askariga booliska wuu shaqeynaya shaqadiisana sidiisa ha wato dhaqaalahan ha loo kulo
ciidamada dawladda ayaa wado howlgalayo baaritaan lagu xaqiijinayo xaaladda nabadgelyada caasimada Muqdisho iyadoo isgoysyada muhiimka ee magaalada lagu arkayo ciidamo fara badan isla markaana ay ka socdaan baaritaan adag oo lagu sameynayo gaadiidka si wax looga qabto xaaladda amniga Muqdisho kadib dilal iyo qaraxyo ka dhacay magaalada maalmihii la soo dhaafay Seynaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid moojadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
waxaad dhigaysteen halka aad weli naga socotaan waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA waxa ay noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantii ma dhigaysteyaa la ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena bandhigga VOA kana barnaamijka bandhigga VOA waxaynu ku soo qaadan doonaa doorka uu gargaarku ka ciyaaro kobaca bulshada waxa la tilmaamay in boqolaal milyan oo dollar ay sanad kasta dalalka dhaqaalahoodu ay horumaray ay siiyaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeya ee ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya taageeradan oo isugu jirta qaybo kala duwan ayay wadamo badan soo qaadanayeen muddo dheer Cabdiraxmaan Buraale waxa uu muddo ka soo shaqeynayay arrimaha gargaarka iyo weliba la talinta arrimaha bulshada waxaana uu inoo sharaxayaa qaybaha taageere ee ay dalalkaasi helaan
u badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin midna aad u yar yahay marka ka koowaad waxa la yiraahdaa gargaarka bini'aadamnimo oo ka dhigan humanitarian aid afqalaad waa ka hadya goor masiibooyinka iyo waxyaabaha dhaca iyo daadadka iyo abaaraha iyo gaajooyinka iyo maaragtay dugariisada marka hadii goor dhacaan loola soo gurmado midna waxaa la yiraahdaa development aid ama systematic aid oo wax weyn gargaarka horumarineed oo waa hadii goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dowlad oo ama dowlad kale ama ururada waaweyn ee maaragtay sida World Bank oo kale ay ku caawiyaan marka kuwaana wax weeyaan horumarin baa lagu talagalay waxa jira qayb yar oo iyagu sadaqaadka oo had iyo goor dadku ay lacag ka soo ururiyaan urur u soo dhiibaan dadna ay sida maaragtay ku taageeraan wadada saboolka
gargaarka oo baxa qaybo kala duwan ayay ugu muhiimsan yihiin gargaarka horumarineed iyo waliba kan bini'aadamnimo haddaba keeba doorka ugu muhiimsan ka qaata kobaca bulshada
walaal isku shaqo maaha midna waxa weeyaan qofka qaybsan uu maanta gaajada ka bii qof maanta hugula oo maarka maryasi qof maanta guri ka dumay guri oo dhis qof xoolay ka bixinaya xoolaasi midna waxa weeyaan wax dadka raandiis laha u hadaya tusaale ahaan airport marka la dhiso waxaa la hubaa in diyaarado badan iman doonaan dhaqaaluhu kobci doono isu furan ay iman doonto waddanka iyo waddamo kale dekad marka la dhiso wadooyinka marka la dhiso dhaamamka marka la sameeyo beeraha marka la maalgeliyo marka had iyo goor iyada oo aanay si guud eyrta ama waxaan la yiraahdo gargaarku in cid wax ku siisa aanay marnaba wanaagsanayn. Haddana markay laba ku istaagto ka la yidhaahdo gargaarka horumarineed ayaa wanaagsan inay dowladuhu ama Afrikaanka ama dowladaha Soomaalida u dhistaan Soomaaliya iyo Soomaaliland-ba inay had iyo goor codsadaan oo yidhaahdaan warar waxaan u baahanahay in badan waxyaabo raandhiis leh oo maaragtay tusaalahaan haddii abaarta aada u soo gurman lahaydeen lagaga gaashaamanayo hadday biyo tahay iyo hadday tahay beero la xiro iyo hadday tahay maaragtay barnaamijyo xoolaha lagu dhaqaaleynayo iyo hadday tahay shaqo abuur ama maaragtay abuur ganacsi. Marka labadooda markay noqoto walaal waxa aada waxu tara kan la yiraahdo development ama gargaarka horumarineed.
Sida uu buraale soo tilmaamay, gargaarka horumarineed ayaa ka doorka ugu ballaaran ka ciyaara kobaca bulshada, waxaana dhacday in dalal kala duwan oo muddo dheer ku soo dhaqmay islamarkaana gargaarro bini'aadamnimo laga fulinayay ay u gudbaan marxaladda horumarka. Haddaba goormaa dal uu gudbaa marxaladdan? Yuusuf Maxamed Barre oo ku sugan magaalada Gaarisa waxa uu muddo dheer ka soo shaqaynayay arrimaha bini'aadamnimada.
Marka si xal loo helo, yaa waxaa loo qorsheeyaa in dhaqaalihii bulshada meel walba ay joogto uu gaaro. Mar hadduu gaaro oo for instance jidkii loo sameeyo isku xirkiibaa ayaa hagaagaya magaalo madaxdii tuulooyinkii gobolkii degmadii intaba way isku xirmaan isdhexgalba imaan beecshara imaan dhaqdhaqaaqii baa sahlanaan waqtigii baa koobnaan marka dhaqaalihii kor buu ukeey haddii sidaasu si sahlaanna kasii fiican ayadana waa sidaas oo kale dalalaha inay kor buu ukeey.
Qaybahan ayaa siyaabo kala duwan usoo gaara dalalka, waxaana khubarada ka faallooda arrimaha gargaarku ay tilmaamaan inay xilliyada qaar dhacdaba in dalalka qaar dhaqaalaha la siiyaa uu kaba bato maxsuulka wax soo saarka gudaha ee dhaqaalaha dalkaasi. Haddaba waa kuwee dalalka ugu badan ee bixiya dhaqaalaha soo gaara wadamada soo koraya?
Walaal waxay u badan yihiin, waxa wadamada ugu badan ee deeqaha bixiya waxaa kamid a wadamadan laysku yidhaahdo European Union-ka oo ah runtii donor aad u weyn, Maraykanka, Ingiriiska oo gaara, Germany oo iyadu iskeed haddana gaaro ah, wadamo yaroo kaloo fara badan sa Japan, wadamada carabku iyaga laftoodu way bixiyaan laakiin marar fara badan aada looma tiriyo oo waxay maraan institutions kale. Marka wadamadaasaa runtii ugu badan waxyaabaha la
badanaa dalalka la siiyo gargaarka ayaa kuwa ay u yaalaan baahiyo kala duwan oo dhaqan dhaqaale, kuwaas oo ka tamar badan inta karaankooga. Hase yeeshee waxaa jira in iyaga oo taageerada helaya ay haddana awooddoodii ay ku ururto goobo gaara. Waa sida uu tilmaamayo Yuusuf Maxamed Barre.
Badanaa inaad aragtay muujiyo meelaha ay ka jiraan dowladaha soo korayaan awoodaha dhaqaale waa centralized, waa mid magaranaysaa cayiman oo hal meel ku kooban sida caajimada oo kale. Marka meelaha fogfog ee gobollada ama tuulooyinka waa meelo la idoobay oo aan services lahayn, isgaarsiin ma laha, iskuullo quman ma laha, isku xir dadkii oo magaranaysa isolation bay ku jiraan oo waa dad kala qooqobay oo danti baa kala qooqobay. Haddii jid ay tahay ma laha, haddii ay tahay services kale sida korontadii ma laha, haddii ay tahay isgaarsiintii way ku quntahay oo waxaa laga yaabaa todoba biri meel inaad aragto hal gaari.
Sida ay VOA warisay sanadkii 2017 bangiga adduunka gaar ahaan qaybta horumarinta caalamiga ayaa shaaciyay in qaaradda Afrika ay heli doonto ilaa sanadka 2020 lacag dhan $54 bilyan oo dollar oo kamid a $75 bilyan oo dollar oo loo qoondeeyay gargaarka dhanka horumarka. Haddaba sideebu gargaarkaasi waliba dhaqaalaha kala duwan ee dalalka soo gaaraya uu sameeyaa kobaca bulshada?
Aad buu uga qayb qaadan karaa. Yacni markan hore ee qorsheynta la samaynayo dowlad walba qorsheheeda waxay ku samaysaa tirada dadkeeda. Taba soo qaad hal magaalaad rabtaa inaad diigelin u samayso, diigelintii waa inay ka hadashaa magaalada meeqaa jira koob dad ku nool, projection intaasoo sano soo socoto meeqaa ku noolaan kartaa. Markaasi ay intaa u gaarto waa inaad xisaabtaa inta liiter ee biyo ay u baahnaan karaan inta hadda joogto iyo intuu soo socotaba. Marka waa inaad dhisaan karaysaa mashruuc intaasoo sano dadkii ay isku filnaansho biyihi gaarsiin karo. Marka taa hadday tahay kobaci dhaqaale iyo taranki dadkaba intaba waad adjees garanaysaa.
inta badan dalalka qaata kaalmooyinka ayaa ay u soo gaaraan siyaabo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan yihiin in ay si bini'aadamnimo ama horumarineed u soo gaaraan, iyadoo dal walbaba oo arrintaasi ku qotomiyo baahiyaha u yaalla markaasi. Buraale ayaa tilmaamaya in taasi ay dhaliso in dalal badan ay sameeyaan isku hallayn isla markaana ay sugaan gacan shisheeye.
Waxay abuurtaa waxay gargaarku wuxuu abuuraa wax la yidhaahdo dependency ama ku tiirsanaan dadku inay sugaan inay masiiradu markay dhacdo cid uu soo gurman doonto, inay sugaan had iyo goor inay cid uu keeni doonto wax, inay sugaan inaanay beerahii falan, inay sugaan raashinin loo keeni doono. Markaa horta isku hallayn aada u badan ayay bulshooyinka ay ku abuurtaa, taasina waxay ka dhigtaa fadhiis bulshada had iyo goor maaragtay gargaarka aada u qaadata.
Lacag malaayiin doolar oo magacyo kala duwan wadata ayaa inta badan dalalka soo gaadha si looga fuliyo baahiyaha jira. Haddaba maxaa looga baahan yahay in dal uu sameeyo si uu u weeleeyo gargaarka soo gaadha islamarkaana kobaca bulshadiisa qayb uga qaadato? Waa kan mar kale Yuusuf Maxamed Barre.
Dowlad walba horta qorshaheed inay ayada isku kala gashaa roon oo badana ayna tahay sabab miisaaniyadkeeda waa inay ayada isku kala gashaa meeqa dakhli ay soo saartaa, maxaa soo galaa, maxay ku xisaabtami kartaa, maxay qaban kartaa, marka wixii intaa ka dheeraad noqdo yay u raadsan kartaa gargaar dibadeed oo maqanaysa mucaawine. Laakiin ayada inta ka hor waa inay ayada isku tala gashaa dakhli aruurinteeda, koba eeda bulshada, baahideeda ma dabooli kartaa, wax soo saarkeeda iyo baahidi ma isdabooli karaan. Hadday ma isdabooli karin wixii farq oo dheeraad inay raadsan kartaa, laakiin marka ugu hore waa inay ayada isku xisaabtantaa.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya iyo weliba qaar ka mid a wadamada qaaradda Asia, ayaan ka maarmin islamarkaana ku tiirsan gargaarka ay helayaan. Buraale ayaa tilmaamaya inay jiraan dalal dadaalay islamarkaana isbeddel keenay iyo weliba kuwa weli meeshoodii aan ka dhaqaaqin.
Qofka bini-aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogtiga uu maarka cidhnaado maalinuubu ka baxaya. Waxaa tusaale inoogu awalaalo wadamadan eeshiya tusaal ahaan sida South Korea, sida Malaysia, sida maaragtay Philippines, Singapore, wadamada maaragtay South Asia, Asiadaas fog ayaa tusaale inoogu ah waxay xooga saareen waxaan la yidhaahdo direct foreign assistance ama maalgashiga shisheeye ee toobka, halka tusaale ahaan wadamo badan oo Afrikaana sida tusaale ahaan Ethiopia, Masar ay xooga saareen inay helaan gargaar badan ahaana kuwa ugu gargaarka badan. Maantana waan arkaynaa intay isu jiraan dalalka aan sheegaya Eeshiyada iyo kuwan Afrika, horumarkooda waqtiyada qaarkoodna isku mid bay ahaayeen haddaanay ka horreynin kuwan Afrikaanka. Marka waxaan leeyahay gaar ahaan dadka Soomaalida inay maanta kama maarmayaan gargaarka, laakiin inay ka fikiraan mustaqbalkooda inay maroon gargaarka.
Sida xagga hore ee barnaamijkeena aynu ku soo sheegnayba, dalal badan ayaa in muddo ah soo qaadanaya gargaarkan, waxaana jira caqabado soo waajaha islamarkaana ka hor imaada in kobacaasi u yimaado, kuwaasoo sida Cabdiraxmaan tilmaamayo Cusmaan Suqu uu ka mid yahay.
Waxaa kaloo ay abuurtaa muxuu ahaaye corruption oo maaragtay musuqmaasuq fara badan baa ayaa ka dhex dhaca, waayo lacago fara badan baa mara, howlo fara badan baa meesha ka dhaca. Mararka qaarkoodna dowladaha Afrikaanka ah ee gargaarka la siinaya caqabad ayay ku noqdaan iyaga laftooda gargaarku inuu gaaro dadkii loogu talagalay gacmihii dhexe ayay mararka qaarkood gargaarku ku dhexlumaa. Sidaa daraaddeed baa marar fara badan gargaarku halkii u hooseysay ama guntii dadkii baahnaa laftooda aanay gaarin lacagaha faraha badan ee la sheegayo marka laga reebo wax aada u tiro yar. Laakiin haddana dhinaca kale marka la eego raashino, lacagayow, shaqo abuur, waxoogaa maaragtay kaashkoo ama maaragtay qulqul lacageeda ayay wadanka kolba ay ka shaqaynayaan ay soo geliyaan. Marka caqabado fara badan baa walaal jira.
Haddaba soo qaadashada kaalmooyinkan iyo weliba in muddaa in lagu tiirsanaado islamarkaana kobacaagi uu ku xidhnaado waddan kale, maxay saameyn ku yeelan kartaa jiritaankii qarannimo iyo weliba kobacii bulshada waddankaasi ku dhaqan?
Aidka foreign aid sideedaba lama ammaanin oo wax maaragtay waxtarkiisa waxtarna uu leeyahay sina haddaad oo dhinaca negativeka aad ka fiiriso waxyaabaha uu abuuro waxaa ka mid isku filnaansha la-aanta oo dependency oo gacanti un inaad fiirinayso wax ku siinaysa. Marka ay keento marka taa inay wax u dhinto sovereignty-gaadi jiritaankii qaranimo ee mustamaca uu lahaa iyo dadnimadiisii inay meesha ka tagto waayo si sahle baa lagu wuxuuna qabateynkasta maalinkii aad maratay mabda aada isku daastiin oo danihii gaar ahaaneed aad damaad inaad dantaadi ka hadasho waa lagu wuxuuna qabatayn wuxuuna qabateynkina si sahlan bay kugu khasatay inaad jilbaha dhigato marka taa ayadana ciladeeda way leedahay waa mid labaad isku filnaanshihii aad raadinaysa iska hadlaysa sustainability-ga ego meesha uu ka bixi maadaama aad asiin garaynaysa mar walbaba inay mucaawinadan aada helayso oo aada ictiqaadayso waxay noqonaysaa inaad firfircooni dheeraada ayna la imaanin dowladaha qaarkood si ay baahidoodi u daboolaan marka isku hallayn muddo dheer leh yaa waxaa keenaysaa adaptation inay kabatimaan in wax la siiyo un marka haddii ay xiriirkooda ka goostaan kuwii wax siinayeen haddana kuwa kale ay raadinayaan oo dhinac kale inay wax la siiyo marka waa dowladahan aan isku filnaanayn badana aad aragtay adduunka saddexaad ka jiraan dhibaatooyinka keenayaan waxyaabana ka mid
iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay dunidu ku dhaqmaysay yoolal ay u dejisteen dhinaca horumarka oo loo yaqaano yoolalka horumarka waaraha islamarkaana ay ku dhaqmayeen dowladahaasi sidii ay u horumari lahaayeen hase yeeshee waxaa jira dowlado muddo dheer soo qaadanaya kaalmooyinkan islamarkaana ku tiirsan haddaba dalalka wadamada qaaradda afrika ma jira ajenda iyo qorshe ay arrimahan ku saleeyeen se ma jiraan qaar la gaadhay amaba laga midhadhaliyay yoolashaasi
sabsaharan afrikaanka aan maqlays waxay helaan waxyaaba la yidhaha prescriptive development agenda millennium development goal baad maqlay waxaan waxaad maqlaysaa yani istrateejiyo kala duwan oo la leeyahay sidaasiyo qaabqaasay horumarta ku jiraan oo a b c d usams aan gaarin oo iigsan vision 2030 vision waxaas vision ba waxaan oo dhan aada arkayso waa qaab ku salaysan mucaawino oo ka fog realityga lamana gaari karo xab yani waad la socotaa markii afrika ay xornimada qaadatay waxay badanaa ajendahooda ahaa inay la dagaalamaan saddex cadow yani jaahilnimada weli up to today 50 years 60 years along the line saddexdii cadow baa weli hortaagan hal meel oo dhihi karto saddexdii waan ciribtirnay oo we have achieved ma jiraan hal mid oo gacan yani shisheeye xor ka ahna ma jirto hal mid oo laleeyahay at least tuti ay kaga maarmi lahayd bay haysaana ma jirto sababaadka keenaysona waxaa weeye deeqbixiyaasha ruub bay ku leeyihiin oo maba siin hayaan fursadii ay ayaga iskood iskugu filnaan lahaayeen
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiin barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijkii bandhigga v o a.
Haatanna dhegaystayaal, aynu dhinaca iyo magaalada Muqdisho kaano. Dowladda Soomaaliya iyo shirkadda baarta shidaalka ayaa horaantii bisha Februari ee sanadkan shir hal maalin ah ku qaban doonta magaalada London. Shirkaas ayaa waxaa hareeyay su-aalo badan oo qaarkood ay sheegayaan in lagu xaraashayo ama si xaraasha loogu bixinayo ruqsadda shidaal baarista Soomaaliya. Waxaana ugu dambeeyey oo xalay war saxaafadeed u muuqdo digniin ka soo saaray xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarinta. Wariyahay Jacfar Kuka ayaa noo soo koobayay war saxaafadeedkaas.
War-saxaafadeedka xisbiga Midowga iyo Horumarka u p d ee ku aadan xaraashka shidaalka Soomaaliyeed ee dhowaantan la filayo in lagu qabto magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu ku soo bandhigay ilaa 8 qodob oo uu sheegay in ay yihiin daldaloolo uu leeyahay xaraashkan. qodobka koobaad waxa uu ku sheegay in bishii September 2017kii golaha wasiiradu ay ansixiyeen hindisa sharciyeedka shidaalka Soomaaliyeed isagoo bedelay sharciga shidaalka 2008 hindisa sharciyeedkani hadda waxa uu horyaalaa golaha shacabka kaasoo sidoo kale u baahan ansixinta aqalka sare iyo saxiixa madaxweynaha si loo dadajiyo xaraashkan wasaaradda petroolka iyo macdanta waxa ay isticmaalaysaa sharci golahi ay ka tirsanayd uu ansixiyay in mid kale lagu bedelo lamana garan karo sababta loo sugi kari laayahay inta sharciga cusub uu meel marka noqonayo ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xisbiga midowga iyo horumarka qodobka labaad ayaa lagu sheegay in heshiiska lahanshaha maamulka iyo wadaaga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee lagu saxiixay baydhabo uu dhigayo in la sameeyo hay'adda petroolka Soomaaliyeed taas oo hagi doonta wixii wada xaajood iyo diyaarin heshiisa shidaala iyadoo aan la sameyn hay'adan lagu heshiiyay ee wasaaradda petroolka iyo macdanta qabanaysa madal lagu xaraashayo laguna bixinayo shati shidaal qodista sida lagu sheegay war saxaafadeedka xisbiga isla heshiiskani waxa uu tilmaamayaa in la sameeyo shirkadda shidaalka qaranka Soomaaliyeed taas oo la shaqeysa shirkadaha caalamiga ah markale iyadoo aan la sameyn hay'adan lagu heshiiyay ee wasaaradda petroolka iyo macdanta heshiisyo caalami ah la galeysa shirkado shisheeye sida lagu xusay qodobka saddexaad ee war saxaafadeedka xisbiga midowga iyo horumarka qodobka shanaad ee war saxaafadeedka xisbiga UPD waxaa lagu yiri heshiisyada shidaal ee la galo waxaa ku jira qodobba muhiim ah oo la yiraahdo xasilinta oo qeexa arrimaha dib looga wada hadli karo iyo kuwa aan dib looga wada hadli karin marka uu heshiisku dhaco maadaama Soomaaliya aanay u dhisneyn sharciyada bii'ada canshuuraha iyo ganacsiga waxaa adkaan doonta in heshiiska hadda la galo wax laga bedelo marka aan samaysano shuruucda inaga dhiman ayaa lagu yiri war saxaafadeedka qodobka todobaad ee war saxaafadeedkan ka soo baxay xisbiga UPD waxaa lagu yiri Soomaaliya heshiis shidaal ma gelin muddo ka badan 30 sano sida daraadeedna wasaaradda petroolka iyo macdanta hadda ma haysato khubaro ku filan oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh sida loo galo heshiis noocan oo kala halka shirkadaha shidaalka ee xaraashkan ka qayb galaya ay leeyihiin khubaro ku takhasusay heshiisada caalamiga ah ee ku saabsan khayraadka dabiiciga ah waxa aan weli la dhameystirin dib u eegista dastuurka oo kala xadidi doona awoodaha dawladda dhexe maamul goboladyada iyo dawladda hoose ee dalka sidoo kalena waxa aan la sameyn guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ah hay'ad dastuuri ah oo jiritaankeedu uu muhiim u yahay hubinta hufnaanta heshiisyada iyo weliba in aan kharashaadka ka soo xarooda loo adeegsan dano gaara ayaa lagu yiri qodobka sideedaad ee warkan ka soo baxay xisbiga UPD ugu dambeyntiina warkan ka soo baxay xisbiga midowga iyo horumarka waxaa lagu yiri marka la eego daldaloolada kor ku xusan dadajinta ka muuqata xaraashkan waxa uu horseedi karaa in xaqa soo saarista shidaalkeennu uu si dhib yar gacanta ugu galo shirkado dalaaliina oo carqalad ku noqdo soo saarista shidaalka iskaba daa in ay iyagu soo saaraane haddaba xisbiga UPD wuxuu soo jeedinayaa isla markaana adkaynayaa ayaa lagu soo gabagabeeyay warkan in shirka wasaaradda petroolku ku qabanayso magaalada London taariikhdu marka ay tahay 7 February sanadkan 2019 uusan oofsan shuruudihii iyo tallaabooyinkii loo baahnaa in la qaado ka hor inta aan la qaban shir noocana sidaasi daraaddeedna waxaanu ku baaqaynaa bay yiraahdeen in la joojiyo shirkaasi
waa gaagdegeystayaal aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo inala soo koobayay war saxaafadeedkaasi dhinaca kalena inkasta oo jiro walaac laga qabo shirkaasi shidaalka Soomaaliya ku saabsan ee magaalada London ka dhacay horaanta bisha February ayaa haddana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in shirkaasi aanu ahayn mid lagu bixinayo shatiga shidaal qudista wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrinta wax ka weydiiyey wasiirka petroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed
wasaaradda guud ahaan petroolka iyo macdanta waxay dowladda ummadda Soomaalida wakiil uga tahay inay uga shaqeyso oo ilaaliso khayraadka petroolka iyo gaaska iyo macdanta Soomaaliyeed mandatekaas ay haysata darteed ayaan waxaan mararka ku fikirnaa inaan adduunka ku soo jeedino in resource-ka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay in maalgashan karo waxaan sidaad su'aashaad weydiisay dib hoos ugu dhaco shirka London oo ka dhici doona February bilowgeeda hadii Ilaahay ilaado waxaa abaabulay oo qayb ka ah oo wasaaradda petroolka iyo macdanta ee oo aniga ah hoggaaminayo iyo shirkad loo yaqaan Spectrum oo dawladda Soomaaliya u qaabilsan hore ugu sameysay baaritaanka badda qayb kamid ah Soomaaliya ee isla markaana macluumaadka Soomaaliya gacanta ku haysa ee waxa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo kaliya macluumaadka iyo daatada Soomaaliyeed laakiin sida wararka suuqa la geliyo oo ah in la xaraashiyo shidaal Soomaaliyeed sax ma aha waan horaan uga soo saarnay wasaarad ahaan statement lagu cadeynayo in xaraash blogi Soomaaliyeed isan jirin marka aan daatadan soo bandhigno kadib waxa imaan karto interest inay muujiyaan muxuu ahaa shirkadihii taasoo qaadan doonto ugu yaraan aakhirka sanadkan in isla gaaro in hadiiba ay noo dhamaato in isla gaaro in la bixiyo qandaraas bixinta
marka wasiir konton balog oo la hadalhayo iyo dhulku kacaya 103,000 oo kilometer square doodaha noocaas oo aad la hadalay waxa leedahay shirka landa looga mahadlin
meesha laga keenay konton balog aniga garan maayo runtii balogyada Soomaaliyeed waa calaamaysan yihiin badda inta la baaray iyo inta aan baarnaynba laakiin nambarka aad leedahay konton balog oo wasiirka wasaaradda ma ogi.
Haddii san jirin suuqgeyn weyn oo meelaha qaar ah shirkadaha aadan dhahayn in halkan iyo halkan halkeenan manaafacadkan hayna ujeedka shirka muxuu noqon doonaa?
Ujeedka shirka waa ku sheegay in Soomaaliya lagu soo jeediyo maalgashadaal caalami ah si ay u maalgashan doon mustaqbalka u maalgashadaan Soomaaliya. Qofna maalgashi ma sameynayo hadduusan arkin wax meeshaas uu ka faa'iidi karo. Wuxuu ka faa'iidi karo waan ka wada faa'iidi karnaa inaan horta isla aragno kadibna interestigooda ay muujiyaan wada hadalno markaas kadib uu furmo soo dhawaana wadanka sanadka aakhirkiisa laga wada hadlo wixii
shirkadan hawsheedin qabatay oo dowlad Soomaali shaqeynaysay meelaha calaamadeed soo rajada ka leedahay muuqaalka
meel kasta oo ay baartay anaga rajan ka leenahay dhulka Soomaalida oo isku mid inta la baaray waa meesha laga soo bilow kismaay ila hobya baaran badda
waxa jira qawaaniin dalku leeyahay oo qabanay wasaaradda tusaale ahaan shuruucdii hay'adda petrolka labada aqal inay meel mariyaan ahayd way ka hortaala dhisidda hay'adda petrolka weli ma suura gelin wasaaraddu waxaad moodaan suuq geyn iyo ka hadlata shirar caalami marka shuruucdii hay'addan xayndaab lehaday xageebi mariyaan
macnaheeda ma aha shuruuc dhiman gacmaha hal laabta macnaheeda ma aha anaga waxaan ka hadlaynaa in labada shaqo isla socdaan sharciyadeena sharci aan manihin sharci waan haysanaa waa haysanaa hay-adihiina way dhismi doonaan laakiin hadda waxaan u soconaa waa un presentation lagu sameynayo daatada Soomaaliya
rajada ah in sanadka dabeecadiis waa ku walaalisayna rajo leedihiin in dadka damaangeli kara iyadu waa run laakiin haddaysan hay-adihii baarlamaanka isku meel marsiin si suuq geynaysa
hay-adaha ma dhisna cid tiri maleh sharci batrool ayaa yaalla oo 2008 la meel mariyay baarlamaanka meel mariyay sharciga hadda aan ku sameynay dib u eegis baarlamaanku yaalla waa sharciga 2017 baarlamaanka geynay qodobada laga amend gareeyo ama lagu dib u eegis lagu sameeyayna waa qodobada saameynaya federalismka wadanka oo kaliya macnaheedu haddii sharcigaas uu baarlamaanka yaalo kii ka horeeya baalida
wasiirada aan ku xasuusiyay mar kale oo arabka ku adkeeyo shirka London February horanteeda wax heshiisa ah iyo wax iiba ma jiri doona
wax heshiisa ama wax contract oo la sameyn doono shirka London ka dhici doono ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda petrolka Soomaaliya waxa uu u warramayay wariyaha nooga soo warrama magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
An ku horreynay wargeyska The Star ee ka soo baxay Nairobi ayaa wax ka qoray adeegyada caafimaadka ee magaalada Mandera oo daweyn ay ka soo raadsadaan bukaanada ka yimaada dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia. Wargeysku waxa uu leeyahay bukaanadan ayaan helin dhakhaatiir ku takhasusay cudurrada qaarkood oo ku nool labadaasi dal.
warkeyska waxa uu leeyahay dalalkaasi oo sanado badan ay daashadeen culada ayaan wali dib u dhisan adeegyadoodii caafimaadka. Warkeyska waxa uu ka hadlay heshiisii iskaashi oo dalka Kenya uu la galay dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia shalay, iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana duqa magaalada Mandheera. Cali Rooba waxa uu sheegay in sanadka aynu soo dhaafnay oo keliya 20 xarumood oo caafimaad oo Mandheera ku yaala lagu daweeyay bukaano gaaraya 474,000 oo u dhashay Soomaaliya iyo Ethiopia.
Shalay oo keliya ayuu wargeysku sheegay in 8 bukaano loo soo wareejiyay isbitaalka Mandheera. Maxamed Cabdi oo 60 jir ah oo qaba xanuunka sonkorta waxa uu ka yimid deegaanka Buulahaawo si uu daawo u helo. Waxa uu sheegay in isbitaalka Mandheera uu yahay meesha keliya ee daaweynta uu ka helay sanado badan. Qaar ka mid ah qoyskiisa ayaa xataa caafimaad u soo raadsada isbitaalkaasi.
Waxa uu yiri Maxamed, haddii aan hal erey dhihi lahaa, waxaan uga mahad celin lahaa dowladda Kenya iyo maamulka Mandheera sida ay mar walba diyaarka ugu yihiin in ay noo fidiyaan adeeg caafimaad iyagoon eegaynin in aan dal kala nahay. Mandheera waxay ku taalaa xadka dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya u dhexeeya.
Marian Deho oo iyaduna ka timid Ethiopia si ay u marto qalliin lugta ah ayaa sheegtay in adeegyo caafimaad oo wanaagsan aysan ka helin Ethiopia. Madaxa adeegyada caafimaadka ee Mandheera Maxamed Edda ayaa sheegay in mararka qaarkood adeegyadani ay yimaadaan bukaan ka tan badan oo intooda badan ka yimaada Soomaaliya iyo Ethiopia.
Mandheera hadda waxaa lacag 300 oo milyan oo Kenyan shilin ay ku bixinaysaa dhismaha iskuulka tababarka daweynta bukaanada. Soomaaliya waxay sheegtay in 200 oo arday ah ay qarashka ka bixin doonto si ay wax uga bartaan iskuulkan.
Wargeyska Jewish Times ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin kooban oo cinwaan looga dhigay danjiraha cusub ee Britain u fadhin doona Israa'iil. Waxa uu horey safiir uga soo noqday dalalka Soomaaliya iyo Congo. Wargeyska ayaa ku bilaabay safiirkii hore ee dalka Britain u fadhiyay Soomaaliya iyo Congo ayaa loo magacaabay inuu noqdo danjiraha cusub ee Israa'iil.
Neil Wigan waxa uu safaaradda Britain ee Israa'iil uu ka shaqo bilaabi doonaa bisha Juun ee sanadkan, isagoo bedeli doona danjire David Quarry oo 4 sanadood kadib ay shaqadiisa markaasi dhammaanayso, isla markaana shaqo kale loo magacaabi doono. Wargeyska waxa uu leeyahay Neil Wigan waxa uu horey madax uga soo noqday waaxda Israa'iil ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain.
Neil Wigan ayaa Britain ay u magacowday inuu noqdo danjiraha u fadhiya Soomaaliya bishii Juun 2013, isagoo fadhigiisu ahaa caasimadda Muqdisho. 16 March 2015 waxaa lagu bedelay danjire Harith Matthew oo noqday safiirka Britain ee Soomaaliya. Wigan ayaa kadibna ahaa madaxa waaxda Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain.
Dhinaca kalena wargeyska Times of Malta oo ka soo baxa magaalada Valletta ayaa qoray in maanta oo Khamiis ah ay ka degeen jasiiradda Sicily tahriibayaal ku xayirnaa badda oo ay badbaadiyeen maraakiib kuwa gargaarka ah oo laga leeyahay dalka Jarmalka. Wargeyska ayaa ku bilaabay markab ay saarnaayeen 47 muhaajiriina ayaa ka degay dekedda Catania ee jasiiradda Sicily maanta oo Khamiis ah tahriibayaashan. Waxaana laga cabsi qabaa in sharciga lala tiigsado maadaama uu horey u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga oo aaminsan midigta fog in dalkiisa aanu aqbalaynin qaxooti.
Wargeysku waxa uu leeyahay muhaajiriintan oo aad u daalan oo badbaado ka helay markabka gargaarka ayaa ku xayirnaa xeebta Sicily tan iyo 19 January. Ugu dambeyntiina maanta ayaa loo fasaxay in ay cagaha dhigtaan dekedda Catania kadib markii 6 dal ay ku heshiiyeen in ay qaybsanayaan qaxootigan. Muhaajiriintan aadka u daalan oo ay ka mid yihiin 15 caruur ah ayaa dhawaaqa farxadooda ay isqabsatay kadib markii ay cagaha dhigeen dekedda Catania.
France, Germany, Malta, Portugal, Romania iyo Luxembourg ayaa sheegay in ay qaybsanayaan qaxootiga oo badankooda ka yimid dalalka ka hooseeya saxaraha lamadegaanka. Weli ma cadda in Talyaaniga uu gacan ka geysanayo in qaxootigan ay dalkiisa qaar gaaraan.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iibaan. Tan iyo kulanti dambana waxaad leenahay sidaasiyo
nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre aad bay u mahadsan yihiin barnaamijkii wargeysyada bayna la socodsiinayeen. Halkaad kala socotaana waa VOA. Markan Cabdixakiim aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii warkayaga maanta ugu waaweyna.
Maasare Jaafar, xulafada Saudiga hoggaamiye dalka Yemen ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay awood adeegsadaan si ay u qasbaan Xuutiyiintu inay u hoggaansamaan xabad joojinta magaalada dekedda ee Xudeyda si loo ilaaliyo xabad joojinta iyo rajo kasta oo laga qabo hannaan siyaasadeed. Qaramada midoobay iyo bulshada caalamku waa inay cadaadiyaan in Xuutiyiintu ay joojiyaan xadgudubyada ayna ku dhaqaaqaan in ka bixitaanka Xudeyda sida lagu heshiiyey. Waxaa sidaasi yidhi wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee dalka Suutaga Imaaraadka Carabta Anwar Qirqaash. Mucaaradka iyo saraakiisha dowladda ayaa xabad joojinta Xudeyda ku gaadhay bishii Diisembar. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka caada kula kulmaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Shiinaha Liu Wei, isagoo iyadoo ay tahay maalintii u dambeysay ee wareegga labaad ee wadaxaajoodyada labada dhinac kaga wadaxaajoonayaana dagaalka ganacsiga u dhexeeya labadan dal oo ah wadamada dhinaca dhaqaalaha ugu awoodda badan adduunka. Lihi oo ah ninka madaxda u ah wadaxaajoodka ganacsi ee dhanka Shiinaha ayaa arbacadii shalay la kulmay kooxda wadaxaajoodka Mareykanka u qaabilsan ee hogaamiya Robert Lazar, iyadoo ay ku kulmeen dhismaha golaha fulinta ee dacalka ku haya aqalka cada wadanka Mareykanka si ay u sii wadaan wadaxaajoodyada labada dhinac. Iyadoo Mareykanka uu cabasho ka muujiyey in shirkadaha Shiinuhu ay xadaan tiknoolajiyada casriga ah ee shirkadaha Mareykanka, isla markaana ay xadidan yihiin galaangalka Mareykanku u leeyahay suuqa Shiinaha. Haddii ay heshiis gaari waayaan labada dhinac labada bisha March ee soo socota, tacriifada Mareykanku waxa ay sii labanlaami doontaa amaba ay gaari doontaa 110% ilaa 125%.
Cabdixakiim, aad baad u mahadsan tahay. Waxaa haatana aanu u jaleecaynaa dhinacii heesaha. Waxaa idinku soo maqan heestii Raaxeeye iyo codkii Maxamed Axmed Kulu.
Taasi fanaanka Maxamed Axmed Guluuc ino qaaday dhegeystayaal ee Raaxey ayayn ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayadii fiidnimo. Waa Jacfar Kukay anigoo Cabdixakiin Maxamed Shircoo idaacadda si wada jiray idinku daadihinayay iyo guud ahaan bahda VOA idin leh nabadgelyo.